sonra. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. İnnel hamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا جزاك الله خير من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار İkhwani fiddin, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beramal ibadah. Masih diberi kesempatan untuk beramal saleh. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Masih diberi kesempatan untuk meningkatkan keilmuan dan pengamalan. Jadi kita masih diberi kehidupan. Diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus disyukuri. Karena banyak orang yang melalaikan kenikmatan dalam bentuk kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. As-sihah wal-faragh. Kesehatan dan kesempatan. Seringkali mereka-mereka yang mendapatkan nikmat sehat dan nikmat kesempatan, seringkali dia tidak sadar kalau dia punya kenikmatan besar yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kenikmatan yang sangat besar yang gak bisa diukur dengan angka. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan mungkin bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Walaupun engkau mengeluarkan modal, harta, seluruh dunia, tolong tunda kematianku sebentar saja, saya mau tobat. Gak bisa. Gak bisa dibeli dengan harta. Gak bisa dinilai dengan angka. Demikian pula barakallahu fikum yang namanya kesehatan. Dipanggil dokter yang paling ahli sekalipun. Dikeluarkan harta sebesar apapun. kalau sudah Allah takdirkan dia tetap sakit dengan kanker ganas, gak akan berubah. Sulit. Paling diprediksi, oh ini sudah stadium 2. Oh ini stadium 3. Oh ini stadium 4. Ya, Bapak wasiat ajalah, kata dokternya. Gak mampu. Maka kenikmatan yang besar kalau kita diberi sehat dan kesempatan. Kita bisa beramal saleh, bisa mengucapkan astagfirullah, bisa mengatakan atubu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah, bisa sujud di hadapan Allah, berdoa, meminta, meratap, masih sempat. Hendaklah kita isi sisa hidup kita ini dengan amalun saleh. Dan amal saleh yang sangat penting adalah yang kaitannya dengan muamalah, urusan dengan manusia. Hablum minan nas. Sebab setelah kita beribadah pada Allah dengan hablum minallah, dengan salat, ibadah, dan sebagainya, apa buahnya? Buahnya adalah menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Salat misalnya, hablum minallah. Tetapi Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti orang yang salat, hablum minallahnya bagus kepada Allah, salatnya khusyuk kepada Allah, pasti akan ada buahnya. Apa buahnya? Buahnya dia tidak berbuat keji, tidak berbuat munkar. Dia akan beramal saleh, berakhlakul karimah. Dia akan baik pada tetangganya, dia akan baik pada tamunya, dia akan baik pada kerabatnya, dia akan baik pada orang tuanya, dia akan bersikap baik dan berakhlak mulia pada sekian lapisan manusia sesuai dengan keadaannya. Ikhwani fiddina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berkata, ana za'imun bibaitin. Aku jamin dengan rumah di surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan wa in kana muhiqqa. Aku jamin dengan rumah di surga, kata Nabi, orang yang meninggalkan berbantah-bantahan, berdebat, walaupun muhiqqa, walaupun dia benar, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Ngapain bantah-bantahan? Yang namanya agama itu tidak dipaksa. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Sampaikan kebenaran kalau mau diterima. Kalau enggak mau diterima, yes, urusan kamu dengan Allah. Yang penting, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ngapain sampai debat, ribut, wah, segala macam tuding-tudingan, maki-makian. Apalagi sampai dengan kata-kata yang kasar. La yanfa', tidak bermanfaat. Kata Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan ucapanmu, jalan. Yang disampaikan dakwahmu, jalan. Maknanya jalan, diterima, ya kamu yang akan untung. Enggak diterima, kamu yang akan rugi. Saya cuma menyampaikan. Allah katakan pada nabinya, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ. Tidaklah wajiban atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Sampaikan saja, jalan. إِخْوَنِ مِنَا عَزَّكُمْ لَا مَشَاءَ اللَّهُ. Sehingga orang tadi tetap terlihat mulia. Terlihat kalau dia berwibawa. Terlihat kalau dia itu punya akhlak. Tetapi lihatlah mereka yang berdebat bantah-bantahan sampai kemudian semakin kasar kata-katanya. Kamu yang bodoh, kamu yang dulu, dan seterusnya. Rendah terlihat kalau dia kurang ilmu. Tidak berwibawa. Maka lihatlah ucapan Nabi ini. Dalam hadis yang dilukarkan oleh Abu Dawud dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kibir. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadisnya hasan derajatnya. Masih belum selesai hadis ini. Masih dilanjutkan oleh Nabi. dan juga aku menjamin dengan rumah di tengah surga. Liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Aku juga menjamin dengan rumah di tengah surga bagi siapa yang tidak berdusta walaupun dalam keadaan bergurau. Tidak berdusta. Itu juga akhlak. Tidak membohongi manusia. Tidak berdusta. Yang ketiga, Nabi melanjutkan, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku siapkan rumah di tempat yang paling tinggi di surga. Liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang akhlaknya baik. Masya Allah. Dijamin dengan rumah-rumah dalam jannah bagi siapa yang tidak berbantah-bantahan walaupun dia di pihak yang benar. Dan dijamin dengan rumah di tengah jannah bagi siapa yang tidak berdusta walaupun guyon, walaupun bergurau. Dan aku jamin dengan rumah di tempat yang tertinggi di surga bagi orang yang akhlaknya baik. Maka hablu minallah wa hablu minan nas, walaupun dua perkara yang berbeda tetapi tidak terpisah. Maknanya tidak terpisah, sangat amat berkait. Sangat amat berkait. Ketika ada seorang khawarij sholat di masjid, sholat sunnah, di sebelahnya ada seorang imam ulama ahlu sunnah, kalau enggak salah Ats-Tsauri. Melihat Ibnu Hayy, namanya Ibnu Hayy, sedang sholat khusyuk. Ini khawarij. Dia ambil sendalnya, pindah tempat, menjauh dari khawarij ini. Sambil berkata, a'udhu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan palsu. Kok bisa tahu khusyuknya itu palsu? Bukankah khusyuan itu urusan hati? Kelihatan dohirnya khusyuk, tunduk kepalanya, masya Allah, sujudnya lama, berdiri lama. Kata beliau, a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan palsu. Dari mana beliau tahu kalau khusyuknya palsu? Atharnya, bekasnya. Ini khawarij. Setelah sholat khusyuk, masya Allah, kayaknya sangat khusyuknya, begitu keluar, menumpahkan darah muslimin. Membunuh muslimin. Mengkafirkan muslimin. Memerangi muslimin. Apakah itu sholat yang khusyuk? Tidak. Sholat khusyuk itu akan memberikan buah. Apa buahnya? Tanha anil fahsyai wal munkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ternyata ini orang khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Keji perbuatannya, munkar perbuatannya. Maka sholat khusyuknya palsu, tidak asli. Senjata. Dikatakan senjata ini bisa membunuh. Pakai kelinci atau berburu yang paling ringan saja. Mati-mati. Katanya bisa untuk membunuh. Lah kamu gak pakai peluru, bagaimana bisa mati? Pakai peluru ya? Ya iyalah. Demikian pula sholat. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini orang sholat, tapi gak mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya harus khusyuk lah. Senjata yang ada isinya, itu yang dimaksud bisa dipakai berburu. Sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang ada isinya. Apa isinya? Kekhusyuan. Bukan sholat kosong. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai. Kamu tadi sholat, iya. Rokat pertama baca apa? Gak tahu, lupa. Rokat keduanya? Gak tahu, lupa. Kamu baca apa enggak? Baca sih. Tapi apa ya tadi saya baca? Ingat aja enggak. Artinya apa? Gelampiar. Gak ada isinya. kalau dia berdiri dalam keadaan merasa saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira ada rasa malu enggak kalau dia habis berbuat dosa? Malu. Kalau dia sadar, itu baru-baru satu poin dalam kekhusyuan. Sadar kalau dia di hadapan Allah, tertunduk, ya Allah, aku tadi berbuat begini. Membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim juga dengan khusyu, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Aku masih salah, aku masih berbuat begini, masih berbuat begitu. Maka ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi gfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni, dengan khusyu. Rabbi gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Rahmatilah aku, sayangilah aku. Berikan kepada aku kecukupan, dan seterusnya. Benar-benar berdoa. Maka salat yang ada isinya inilah yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti hablum minallah akan melahirkan kebaikan dalam hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik, niscaya dia akan hubungannya dengan manusia juga baik. Kepada tamunya baik, kepada tetangganya baik, apalagi kepada orang tuanya juga berbakti baik. Kepada saudara-saudaranya baik, kepada kerabatnya baik, masya Allah. Baik dalam artian memberikan hak-hak mereka masing-masing. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah hak masing-masingnya. Jangan kaget kalau ancaman Nabi kepada orang yang mengganggu tetangga berat sekali. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Ya Rasulullah, siapa yang sampai dikatakan sumpah dengan nama Allah dia enggak beriman 3 kali? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, kata Nabi. Orang yang tetangganya enggak aman karena dia. Tetangganya enggak aman gara-gara dia. Dikatakan la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Siapa itu ya Nabi? Siapa itu ya Rasul alaihi salatu wassalam? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, siapa yang menyebabkan tetangganya enggak aman, gelisah, takut, dan seterusnya. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang namanya bersikap kepada seorang yang datang sebagai tamu. Jangankan tamunya ahlu sunnah, seorang mukmin muslim, tamunya kafir sekalipun, disuruh memberikan hak tamu. Apa diantaranya hak tamu? Keamanan. Selama dia jadi tamu, jangan diganggu. Nanti urusan besok akan perang-perang. Barakallahu fikum. Pengecut. Kalau datang seorang kafir tamu tiba-tiba dibunuh di rumahnya dia. Itu bukan waktunya dan itu bukan akhlak yang mulia. Nabi didatangi 2 orang tamu dari utusan Musailamah Al-Kadzab. Nabi palsu. Kami utusan dari Nabiullah Rasulullah Musailamah, katanya. Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami diutus oleh Nabi kepada Nabi untuk berbagi wilayah. Wilayah sini, wilayah kami. Marah Rasulullah SAW. Bukan tidak marah. Marah. A'udzubillah. Kata Nabi, lau kuntu qatilan wafdan laqataltumuk. Laqataltukuma. Dalam riwayat. Lau kuntu qatilan wafdan. Kalau aku dibolehkan membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Kalau boleh membunuh tamu, akan kubunuh kamu berdua. Artinya, tidak boleh membunuh tamu. Walaupun kafir yang seperti itu jeleknya. Keluar, kata Nabi. Ini, ikhwan ibn a'azakumullah. Setelah itu terjadi peperangan dengan Musailamah dan pasukannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu namanya akhlakul karimah. Itu namanya hablum minan nas, yang baik. Memberikan hak-hak mereka. Bukan karena cinta pada orang kafir. Tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar al-jannah. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah, ke dalam surga? Dijawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan husnul khuluq. Lihat. Hablu minallah dan hablu minannas. Taqwallahnya hablu minallah. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, salat, puasa, haji, zikrullah, berzikir kepada Allah dan seterusnya. Dan husnul khuluq dan akhlak yang baik. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Wasu'ila, dan beliau ditanya sebaliknya. An aktsari ma yudkhilun nasun nar. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Dijawab, al-fam wal-farj. Mulut dan kemaluan. Memang lidah tak bertulang. Begitu gampangnya berbicara. Sampai tidak terkontrol. Siapa yang bisa hafal ketika akan tidur berapa kalimat yang saya sudah ucapkan hari ini dan apa saja yang saya ucapkan? Ada yang bisa? Sangat sulit karena banyaknya ngomong. Karena banyaknya berbicara. Kita ngobrol sama teman, ngobrol sama si fulan segala macam. Begitu mau tidur, saya tadi ngomong apa saja? Berapa yang baik? Berapa yang jelek? Berapa yang makruh, berapa yang tidak sepantasnya diucapkan. Maka kata Nabi, yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka adalah mulut. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang keselamatan. Dijawab, kuffa alaika hadha. Kalau mau selamat, kuffa alaika hadha. Jaga olehmu ini. Sambil menunjuk lidahnya. Jaga. Beliau bertanya, sahabat yang mulia tadi, ya Rasulullah, a inna mu'akhaduna bimana takallamu bih? Apakah kita juga akan dihitung? Akan dihisab dengan apa yang kita ucapkan? Dia merasa sangat berat sekali kalau ucapan itu dihisab. Ya Rasulullah, a inna mu'akhaduna ala ma natakallamu bih? Apakah kita juga akan dihisab apa yang kita ucapkan? Kata Nabi, takilatka ummuk. Sungguh ibumu kecewa denganmu. Wa hal yakubun nas ila an-nar wa yakubun nas an-nar illa hasaidu alsinatihim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Takilatka ummuk. Ibumu kehilangan kamu. Maksudnya ibumu kecewa dengan kamu. Tidaklah kebanyakan manusia tersungkur dalam neraka kecuali hasaidu alsinatihim. Kecuali hasil dari mulut-mulut mereka. Tidaklah mereka tersungkur dalam neraka kecuali karena lidah. Karena mulut. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan yang mirip dengan mulut adalah jempol. Kok bisa jempol? Ah, itu. Ngomongnya tidak pakai bibir, tidak pakai lidah. Tapi pakai dua, jempol kanan, jempol kiri di HP Android-nya. Share. Apa kamu enggak berpikir apa yang kamu tulis? Dan apa kedudukannya di sisi Allah? Apalagi berkait dengan seorang saudaramu. Menjatuhkan kehormatannya. Menceritakan kejelekannya. Menghibahinya, mengungkit-ungkit apa yang dia sudah taubat daripadanya, atau mengungkit apa yang di zaman dia belum kenal agama, itu kejahatan besar. Apa itu? Lidah atau bukan? Ya saudaranya lidah. Karena apa yang diketik oleh dua jempolnya, itu adalah hasil atau apa yang diucapkan oleh dia. Hanya saja kadang diungkapkan dengan lidah, kadang diungkapkan dengan dua jempolnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, dijawab dengan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa pada Allah dan akhlak yang baik. Ketika ditanya apa yang paling banyak masukkan dalam neraka, mulut dan syahwat. Disebutkan farj, kemaluan, maknanya syahwat. Kebanyakan orang bermaksiat, berbuat dosa, berbuat zalim karena dua itu. Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah, kata Nabi dalam riwayat lain. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku akan jamin dengan surga. Siapa yang yadmanu li, yang bisa menjaga untukku, kata Nabi, ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara dua jenggotnya. Maksudnya kumis dengan jenggot. Apa yang ada di antara kumis dan jenggot? Mulut. Dan apa yang ada di antara dua pahanya? Kemaluannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seorang bermaksiat dengan berbagai macam bentuk-bentuk maksiat ternyata menjurusnya ke syahwat. Menjurusnya ke syahwat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berkata jangan berzina. Tetapi Allah berkata la taqrabu zina, jangan dekati zina. Artinya mendekati saja tidak boleh karena banyak jalan-jalan menuju zina. Maka yang dilarang bukan hanya zinanya, tetapi jalan-jalannya pun dilarang. Berduaan tanpa mahram dengan lain jenis haram. Namanya khalwat. Kata Nabi yang ketiganya ada syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Harus berhijab. Harus ada hijab. Demikian pula sekian perkara dilarang karena membawa kepada syahwat atau mendekati zina. Maka Allah katakan, la taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Karena itu adalah fahishah. Kalimat fuhsh dalam bahasa Arab adalah untuk menunjukkan sesuatu yang dianggap jelek oleh akal dan fitrah manusia secara umum. Ada dosa yang mungkin tidak semua orang tahu kalau itu jelek. Misalnya tunduk-tunduk begitu. Gak boleh menghormati orang sampai ruku begitu. Siapa yang mengerti? Sebagian besar orang menganggap itu sopan. Iya kan? Tetapi kalau fosh, seluruh manusia, seluruh agama, aliran apapun, agama apapun, kalau akalnya masih sehat, kalau fitrahnya masih bersih, pasti akan berkata perbuatan itu jelek. Contohnya, pergaulan bebas tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katanya, Allah Ta'ala beritanya, ketika dilarang khamr di Qatar, maka para wanita mereka, wanita kafir, wanita-wanita, merasa tenang karena enggak ada pelecehan. Berarti apa? Berarti mereka itu merasa kalau pelecehan seksual dan sebagainya itu adalah fuhsh, jelek, menghinakan dan merendahkan para wanita. Barakallahu fikum. Sehingga kata Nabi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam wal-farj, mulut dan kemaluan. Faman yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku menjaga apa yang di antara jenggotnya dan apa yang ada di antara pahanya, maka aku akan jamin dia masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala secara umum mewajibkan bersikap ihsan. Ihsan itu terjemahannya baik. bersikap baik. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Fal yuhid syafratahu, hendaklah fal yuhid, saya ulangi, fal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu, hendaklah tajamkan pisaunya dan hendaklah sembelihannya dibikin nyaman. Barakallahu fikum. Jangan terasa heran disuruh berbuat ihsan kok bahasanya membunuh. Menunjukkan bahwa apalagi yang lain, membunuh saja, disuruh membunuh yang baik. Bagaimana membunuh yang baik? Yang cepat mati. Apa kata Allah dalam perang, dalam surat Al-Anfal? Wadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Penggalah mereka di leher bagian atasnya. Di leher bagian atasnya. Itu peso itu kayak berjalan sendiri lolos. Gak ada ganjalan tulang apapun. Pernah menyembelih kambing? Sembelih kambing. Biar kamu tahu. Kalau leher paling atas itu paling mudah sekali. Maksudnya kalau membunuh saja disuruh baik. Apalagi yang bukan membunuh, apalagi yang di bawahnya. Kenapa kita harus dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak pantas, bersikap baiklah. Bahkan sikap baik itu, barakallahu fikum, bisa menjadi dakwah. Orang akan tertarik. Masya Allah. Ketika beberapa ikhwan kita, beberapa saudara-saudara kita membantu kaum muslimin yang terkena musibah dengan ikhlas, dengan tidak ada embel-embel apapun, gak ada bendera politik, gak ada bendera partai, gak ada bendera apapun. Lama-kelamaan mereka bertanya, kalian ngaji di mana sih? Lihat, dakwah. Ini kalian dari pengajian mana? Ikhwan ibn Hazuk, bahkan diterangkan pun mereka agak heran. Mana ya, gak pernah dengar. Alhamdulillah, itu awal perkenalan dengan dakwah sunnah, dengan dakwah ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mencintai golongan ini, Allah mencintai golongan itu dan sebagainya. Sebutkan beberapa ayat. Kamu lihat, semuanya berkait dengan akhlak. Allah katakan di antaranya misalnya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bersikap ihsanlah. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang muhsinin. Di samping muhsinin bermakna ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kalaupun dia tidak melihat Allah, maka dia yakin Allah melihat dia, itu hablum minallahnya. Tetapi termasuk ihsan yang ada di hadis tadi. Innallaha katabal ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat baik pada orang tuanya. Berbuat baik pada saudaranya. Berbuat baik pada tetangganya. Berbuat baik pada kaum muslimin. Berbuat baik pada fuqara wal masakin. Berbuat baik kepada para janda dan anak-anak yatim. Itu semua berbuat baik, ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada lagi ayat lain yang menunjukkan Allah mencintai satu golongan. Wasbiru innallaha yuhibbus sabirin. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Atau barakallahu fikum dalam surat Ali Imran hanya potongan belakangnya saja, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Kalau Allah cinta pada orang yang sabar, berarti Allah tidak cinta pada orang yang tidak sabar. Kayak apa yang tidak sabar? Emosional, pemarah, pendendam, apalagi lawannya sabar. Kata Allah yang namanya sabar, wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas, yang bisa menahan marah dan banyak memaafkan manusia, itu sabar. Kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas, wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas ucapan-ucapan mereka dan tinggalkanlah dengan baik. Disuruh meninggalkannya dengan baik pula. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah dengan cara yang indah. Jamil, bagus. Tinggalkanlah dengan cara yang bagus. Wasbir li hukmi rabbik. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Dan juga Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarlah engkau bersama orang-orang baik, orang-orang saleh yang selalu berzikir dan menyeru Allah di pagi dan sore, ahli ibadah, ahli sunnah. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan palingkan wajahmu, jangan palingkan matamu dari mereka hanya karena ingin keuntungan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti ini perintah Allah untuk sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Apalagi ayat yang menunjukkan kalau Allah mencintai. Innallaha yuhibbul muqsitin. Muqsitin dari kata qisth, yang artinya keadilan. Bersikap adillah. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ayat tadi yang menyatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta pada orang yang sabar, orang yang bisa menahan amarah, orang yang banyak memaafkan, orang yang memaafkan orang-orang yang mengucapkan dengan berbagai macam kalimat yang tidak pantas, dia menjauh dengan baik, dan juga dia dalam keadaan tetap sabar bersama ahli sunnah, walaupun sering dinasehati, sering ditegur, sering dikatakan, oh kayaknya saya salah terus di sini, tapi sabar. Mengapa? Daripada dia bersama orang-orang yang jelek, gak pernah dinasehati. Akan dibebaskan kamu berbuat apapun, yang akhirnya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari agama tanpa terasa. Dan juga Allah cinta pada orang yang sabar, orang yang mau bersikap adil. Sebab orang yang tidak bersikap adil biasanya karena gak sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau kalian disakiti dengan sesuatu, balaslah setimpal saja, jangan berlebihan. Dan kalau kalian mau sabar, itu lebih baik. Berarti siapa yang tidak sabar dibalas dengan berlebihan melampaui batas, itu tidak sabar. Seperti munafik. Ada berapa sifat munafik? Idza hadatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Apa yang keempat? Idza khasama fajara. Kalau bertikai melampaui batas kebablasan. Akhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan assalamu alaikum ala yahudi, assalamu alaika wa la'nah. Kata Nabi, jangan. Jangan. Innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahush. Sesungguhnya Allah tidak suka kefahishan dan tidak suka saling membalas kefahishan. Misalnya ada orang yang memang orang jelek, maka mulutnya jelek pantas mengejek seseorang muslim dengan ucapan yang jelek. Kemudian dibalas juga dengan ucapan yang lebih jelek lagi. Kalau dia orang jelek, ngomong seperti itu pantas. Kamu bukankah kamu ahlu sunnah, muslim, yang mengerti agama, mengerti. Jangan. Ikhwan ibn a'azam, la yuhibbul fuhsh walat tafahhush. Tidak saling membalas dengan fuhsh. Adillah. Kalau satu, ya dibalas satu. Jangan berlebihan. Dua, dibalas dua. Jangan berlebihan. Diajarkan di dalam Al-Quran, hukum qisas, dan itu pun dengan keputusan pengadilan. Kutiba alaikumul qisas, kata Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian al-qisas. Al-ainu bil-ain, was-sinnu bis-sin, wal-juruhu qisas. Gigi dengan gigi. Mata dengan mata. Luka dengan luka. Ada kisasnya. Di pengadilan, wahai Pak Hakim, saya tidak terima dan saya ingin membalas dia sama seperti saya. Dia dilukai, matanya buta sebelah. Buta dia. Harus dibutakan. Saya tidak rito. Boleh. Setimpal. Tetapi wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Tapi kalau mau sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jangan kebablasan pendendam. Tidak bisa. Pokoknya saya akan bunuh dia. Saya akan cincang dia. Saya akan potong-potong kecil-kecil. Dan saya akan berikan jeruk di atasnya supaya semakin perih. Jahat. Dendamnya kesumat. Ikhwanuddin a'azakumullah. Itu kebablasan namanya. Dan biasanya yang model-model begini adalah kaum khawarij. Selalu mereka membalas lebih dari apa yang diperlakukan kepadanya. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya tentang masalah keadilan. Allah katakan dengan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa awal ayatnya? Awal ayatnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang kita benci? Orang kafir. Tapi kalau orang kafir itu terikat perjanjian, bagaimana? Ya harus dijaga perjanjiannya. Walaupun kafir, na'am. Walaupun kafir. Walaupun kita benci, walaupun kita benci. Kalau ada perjanjian, harus dijaga perjanjian itu. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat yang menjaga perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir musyrikin dan menjaga perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Saling menjaga perjanjian. Loh Ustaz, kafir Ustaz. Iya kafir. Kan kita benci pada mereka. Iya benci, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan untuk bersikap adil. Kalau ada perjanjian, ya perjanjian. Ternyata pada kedua perjanjian tadi, siapa yang mengkhianati, siapa yang melanggar? Perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh musyrikin. Mereka yang membatalkan. Demikian pula perjanjian dengan Yahudi. Yahudi yang melanggar. Yahudi yang membatalkan perjanjian itu. Adapun Islam menjaga perjanjian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Melanggar janji bukan akhlakul karimah. Menjaga janji itu akhlakul karimah. Berarti, barakallahu fikum, yang dicintai oleh Allah ini semua adalah akhlakul karimah. Menepati janji, bersikap adil, bersikap jujur, bersikap sabar, pemaaf, apalagi semua ini barakallahu fikum akhlak yang mulia. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk menyimpulkan ayat-ayat tadi semuanya, kesimpulannya Nabi menyatakan ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Saya ulangi, ahabbu ibadillah, yang paling dicintai dari hamba-hamba Allah adalah yang paling baik akhlaknya. diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tabrani dan juga Baihaqi. Wa rijaluhu rijalu thiqat, rijalu sahih. Dipakai dalam kitab-kitab sahih. Ikhwan ibn na'azukumullah, hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling sabar, yang paling adil, orang-orang yang paling ihsan. Tadi kan dirincikan, innallaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian disimpulkan, berarti Allah cinta pada semua orang yang akhlaknya baik, akhlakul karimah. Berarti boleh tak bersikap baik kepada orang-orang kafir, tetangga kita, atau partner bisnis kita, atau pembeli kita, atau sebaliknya kita membeli dari mereka. Naam. Tetapi niatnya menunjukkan inilah Islam. Bukan karena cinta pada mereka. Kita tidak boleh cinta pada orang yang mencaci maki Allah. Kita tidak boleh cinta kepada seorang yang mengatakan Allah memiliki anak. Nasrani. Kita tidak boleh cinta kepada orang yang mengucapkan kalimat dari mulutnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka, kata Allah. Iyakuluna illa kadhiba. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Takadu samawatu yatafattarna minhu, watanshaqqul ardu, watakhirul jibalu hadda, an da'u lirrahmani walada. Kata Allah, ucapan mereka sangat besar, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata, Allah memiliki anak. Apakah pantas kemudian kita mencintai mereka? Dan mengucapkan pada mereka, selamat, selamat, celaka, kamu tidak selamat. Ini kan dekat tanggal 25. Pasti ada yang tanya tuh, bolehkah ucapkan selamat Natal? Gak boleh. Lo bersikap baik boleh? Boleh. Kok aneh, Ustaz? Yang termasuk sikap baik kan ucapan selamat Natal. Itu berkait dengan agama. Harus kita katakan, kami Muslim bukan Nasrani. Kami Muslim bukan kafir. Kami tidak sepakat, tidak setuju. Bahkan kami benci dengan agama yang mengatakan Allah punya anak. Kalian bakal celaka kalau tidak segera bertaubat dan masuk Islam. Tetapi karena sesama warga negara, maknanya kafirnya kafir dhimmi, maka tidak mengapa kalau kita ada urusan sesuatu, kita berikan kepada dia hadiah, atau dia memberikan pada kita hadiah. Rasulullah SAW pernah dikirim hadiah oleh orang Yahudi. Pernah dikirim makanan oleh ahli kitab, dan Nabi makan. Kecuali tentunya kalau kita ragu apakah halal atau haram, atau apalagi jelas-jelas haram. Sikap baik itu adalah memberikan hak-hak mereka. Hak mereka sebagai pembeli. Ya, kita harus berikan sesuai dengan apa yang mereka bayar. Berikan barangnya yang baik, tidak cacat, tidak curang, tidak menyembunyikan, tidak mengurangi timbangan. Kan begitu. Sebagaimana layaknya kita bermuamalah dengan Muslim, harus jujur. Kepada mereka pun harus jujur. Jangan, wah, kafir kita curangin saja. Nggak boleh. Maka bedakanlah antara keduanya. Kalau berkait dengan masalah dunia, kita tetap bersikap jujur pada mereka, tetap kita berikan haknya, tetap kita berikan apa yang merupakan hak mereka. Demikian pula ketika kita pembelinya, mereka penjualnya, kita bayar sesuai apa yang disebutkan angkanya atau harganya, dan kita berikan tidak ditunda-tunda, tidak kemudian ngemplang, tidak bayar utang, bayar dengan baik pada waktunya, sesuai dengan janjinya, tepati janji kepada mereka. Itu akan menjadikan dakwah untuk mereka. Masya Allah, kaum muslimin itu penjaga janji, jujur, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dulu, ada seorang muslim ahli ibadah punya toko emas. Masya Allah, setiap 5 waktu, begitu kumandang adzan, tutup tokonya. Yang di dalam tokonya disuruh keluar, maaf, maaf, maaf, saya mau sholat. Pulang sholat, antri orang nunggu. Dilayani, waktunya sholat asar tutup lagi, maaf, maaf. Dalam keadaan santai dagangnya, tidak ngoyo. Tapi ditungguin orang ini, kanan kirinya toko emas semua. Gak ada yang seramai ini. mereka pada heran-heran tanya, ini kenapa sih kalian tuh toko emas banyak, kenapa nunggunya di sini? Jawabannya satu kata, jujur. Jujur. Mereka sudah sekian kali bermuamalah dengan orang ini, masya Allah, jujur. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan mungkin mereka yang bergelut dalam urusan emas akan tahu di mana kecurangan-kecurangan masalah itu. Dan mereka akhirnya merasa tertipu, sampai paham, sampai mengerti ternyata orang ini sangat jujurnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya menjadi dakwah karena akhlak yang baik itu hasil dari ibadahnya. Maka sangat menyedihkan kalau ibadahnya baik tapi akhlaknya tidak baik. Kenapa sangat menyedihkan? Akan mencoreng dakwah dan akan mencoreng ibadah. Tuh orang sholat ternyata pendusta. Tuh yang ahli ibadah katanya, masya Allah ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tapi ngemplang, gak bayar utang sampai sekarang. Ini barakallahu fikum menyayat hati. Kamu berbuat dua dosa sekaligus. Dosa pertama, kedolimannya, kecurangannya, ketidakadilannya, ketidakjujurannya, kedustaannya. Dosa kedua, engkau mencoreng nama sunnah yang ada di badanmu, jubahmu, pakaianmu, jenggotmu, jilbabmu. Tercoreng pakaiannya, pakaian sunnah, tetapi ngemplang. Maka akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan nanti. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, "Ma min syai'in fil mizani afqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun dalam timbangan yang lebih berat daripada husnul khuluq. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah yang paling berat dalam timbangan adalah tauhid? Iya. Karena di dalam husnul khuluq ada tauhid. Orang yang berakhlak baik, akhlaknya baik kepada Allah, akhlaknya baik kepada masyarakat, akhlaknya baik kepada orang tua, akhlaknya baik begitu. Yang pertama, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, akhlak yang dimaksud di sini tidak mungkin akan ada nilainya kalau tidak ada tauhid. Sehingga jelas maknanya, amalan yang paling baik setelah tauhid. Sebab akhlak yang luhur tanpa didasari tauhid enggak diterima. Iya Pak, iya. Mau akhlaknya kayak apapun baiknya, kalau dia dalam keadaan tidak bertauhid, ya gugur semuanya. La in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amalan-amalanmu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yaumil qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku nanti yaumul qiyamah adalah ahasinuhum khuluqa, ahasinuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Paling dicintai oleh Allah, sekarang paling dicintai oleh Nabi. Dan kata Nabi, akrabakum ilayya majlisan yaumul qiyamah, yang nanti majlisnya yaumul qiyamah paling dekat dengan aku. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kabar gembira bagi mereka-mereka yang berakhlak mulia. Maka paling tidak kesimpulan tausiah pagi hari ini adalah, hendaklah kesempatan sisa hidup kita memperbaiki akhlak sebagaimana kita memperbaiki tauhid. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.